Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Gabi Ijac.
Dacă 65 de cărți ale Scripturii parcă ni se par mai ușor să le citim, mă refer aici începând cu Geneza și până la cartea lui Iuda, le citim parcă mult mai ușor și mai lejer. Probabil că atunci când ajungem la cea de-a 66-a carte, la cea de-a 27-a din Noul Testament, probabil că de foarte multe ori o evităm și mă refer aici la cartea Apocalipsa. Citeam în istoria bisericească și mai ales atunci când s-a format canonul Noului Testament, că această carte a intrat destul de greu în canon pentru că au fost tot timpul păreri împărțite vis-a-vis de ea. În ciuda, să spun așa, a dificultății cu care această carte se poate interpreta datorită simbolismelor care există sau a interpretărilor care s-au dat, Scriptura spune în felul următor vis-a-vis de cartea Apocalipsa și mi-aș permite să citesc, dragii mei, înaintea dumneavoastră, din primul capitol din versetul 3, una din fericirile pe care poate ne privăm noi personal de ele. Apocalipsa 1:3 spune în felul următor: ferice de cine citește. Apoi, ferice de cine ascultă cuvintele din cartea aceasta și ferice de cei care împlinesc în viața lor lucrurile care sunt scrise aici, căci, spune cuvântul Domnului, vremea este aproape. În ciuda faptului că știu că această carte este poate mai puțin citită, ne-am propus să venim înaintea dumneavoastră cu un mesaj din cartea Apocalipsa. N-am să mă refer la anumite interpretări ale Apocalipsei, n-am să mă refer la anumite simbolisme pe care le găsim în această carte, ci mesajul pe care vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră, a fraților, a surorilor, a prietenilor, mesajul pe care vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră aș vrea să fie unul practic. Apocalipsa, capitolul 22, dacă vă veți uita la cele 21 de versete care alcătuiesc, care compun capitolul acesta, veți vedea că în prima parte continuă descrierea noului Ierusalim sau a raiului pe care noi dorim să îl moștenim. Dumnezeu să ne binecuvânte cu lucrul acesta. Amin. Apoi, tot în capitolul 22, pe lângă faptul că se continuă descrierea noului Ierusalim, a cetății pe care Dumnezeu o pregătește într-un mod special pentru aleșii săi, pentru mântuiții săi, capitolul acesta 22, și nu la voia întâmplării este lucrul acesta, este ultimul capitol care încheie și Scriptura, care încheie și prorocia aceasta, adică această carte a Apocalipsei, vine și confirmă veridicitatea, autenticitatea lucrurilor care sunt spuse și pe care le găsim în acest cuvânt al lui Dumnezeu. Sunt trei astfel de sublinieri, versetul 6, apoi versetul 8 și versetul 6. Și aceste trei versete subliniază și confirmă că adevărurile sau lucrurile pe care le găsim aici sunt întocmai cu revelația lui Dumnezeu. Sunt venite direct de la Dumnezeu. Am să vă citesc versetul 6, spune: aceste cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate. Versetul 8 spune: sunt cuvintele lui Ioan, cel care a primit această revelație în insula Patmos. Eu, Ioan, am auzit și am văzut lucrurile acestea. Iată, un martor credibil, pentru că a fost apostolul Domnului, are și alte scrieri în Noul Testament și sunt demne de crezare. Iar versetul 16 sunt, dacă vreți, cuvinte care vin și confirmă încă o dată autenticitatea lucrurilor care sunt scrise aici. Eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu să vă adeverească aceste lucruri pentru biserică. Pe de o parte, capitolul 22 continuă descrierea Noului Ierusalim. Apoi acest capitol final al Scripturii confirmă autenticitatea celor ce sunt scrise aici în cuvântul lui Dumnezeu. Iar pe lângă lucrurile acestea pe care le-am găsit în studiul pe care l-am făcut în capitolul 22, pe lângă aceasta am găsit o promisiune a Domnului coroborată cu o năzuință a bisericii. Pe de o parte, promisiunea Domnului, și totdeauna promisiunea Domnului satisface nevoia noastră esențială, prioritară. Pe de o parte, există această promisiune a Domnului și vom vedea de ce este această expresie și care este rolul acestei expresii în Scriptură și mai ales aici în capitolul 22 din Apocalipsa. Iar această promisiune pe care Domnul o face aici, care vine direct din partea Domnului, nu face nimic altceva decât să răspundă unei dorințe exprese pe care Biserica lui Hristos o are. Fac aici o paranteză și am să vă întreb un lucru, dragii mei. Știți care este rugăciunea bisericii. Poate de multe ori atunci când ne gândim la rugăciunea bisericii, ne gândim la Tatăl nostru. E rugăciunea domnească, este rugăciunea pe care Domnul Iisus Hristos ne-a învățat. A spus, voi când vă rugați, așa să vă rugați. Și ne rugăm rugăciunea Tatăl nostru pentru că în ea găsim elementele complete a unei rugăciuni care place Domnului și care ne introduce în prezența lui Dumnezeu. Dar aș merge mai departe, rugăciunea bisericii, pe care biserica o face de 2000 de ani, nu este numai rugăciunea Tatăl nostru, ci este rugăciunea pe care o găsesc aici, în capitolul 22, versetul 17, unde Scriptura spune astfel, și Duhul, cel care astăzi zidește biserica și formează biserica și o va înfățișa înaintea lui Hristos fără pată, fără zbârcitură și fără ceva de genul acesta, și Duhul și Mireasa, adică biserica, și Duhul și Mireasa zic, vino, Doamne Iisuse! Amin! Dragii mei, spuneam că promisiunile Domnului sunt coroborate cu năzuințele noastre. Cu alte cuvinte, satisfac aceste nevoi și așteptări ale bisericii, ale copiilor lui Dumnezeu. Sunt trei astfel de afirmații în acest capitol 22 final. Spune astfel versetul 7, versetul 12 și versetul 20. Și iată, eu vin curând. Versetul 12, iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine. Și versetul 20, cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând. M-am gândit la această promisiune a Domnului Iisus Hristos și am interpretat-o, promisiunea aceasta pe care Domnul o face, expresia aceasta pe care Domnul o rostește, am interpretat-o ca fiind stimulativă. Expresie care vrea să stimuleze biserica, să-i stimuleze pe cei credincioși la o atitudine corectă în vederea revenirii Domnului Iisus Hristos. Vremea este aproape și noi știm lucrul acesta. Domnul este chiar la uși. Toate evenimentele care se derulează în jurul nostru, toate lucrurile care se derulează ca un scenariu înaintea noastră, nu fac nimic altceva decât să vină să ne spună nouă celor care avem un ochi în Scriptură și avem un ochi îndreptat spre împărăția lui Dumnezeu, să ne spună că nu mai este mult și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. De aceea, expresia aceasta, iată, eu vin curând, ca o certitudine. Vedeți, în alcătuirea unei doctrine, niciodată nu poți să emiți o dogmă, niciodată nu poți să emiți o doctrină, dacă nu se sprijină pe două, trei sau mai multe versete. Este, dacă vreți, ceea ce spune Scriptura vis-a-vis de martori care acuză. Mărturia a doi sau trei martori este mărturie veridică. Într-un singur capitol, de trei ori, întâlnim această afirmație. Dacă vreți, în întreg Noul Testament, sunt aproape 300 de referiri în versetele pe care le avem, sunt aproape 300 de referiri vis-a-vis de revenirea Domnului Iisus Hristos. Iar în capitolul 22 sunt trei astfel de referiri, această expresie pe care Mântuitorul o spune, iată, eu vin curând. Și am interpretat această afirmație a Mântuitorului, această expresie pe care el o spune, ca fiind nu doar un răspuns la așteptările bisericii, ci fiind și un stimulent în ceea ce privește atitudinea corectă în vederea revenirii Domnului Iisus Hristos. De aceea aș vrea să vedem câteva lucruri pe care Scriptura le subliniază vis-a-vis de felul în care eu personal trebuie, sau noi ca biserică, trebuie să îl așteptăm pe Domnul Iisus Hristos. Mă gândeam la un lucru atunci când am citit că există această promisiune a Mântuitorului, iată eu vin curând, și această promisiune a Mântuitorului este năzuința bisericii care spune vino Doamne Iisuse și apoi versetul 17 spune vino și versetul 20 spune vino Doamne Iisuse. Și m-am gândit la următorul lucru. Năzuințele mele, dorințele mele, nu sunt întotdeauna exprimate doar prin vorbe. Cu alte cuvinte aș putea spune, parafrazând expresia aceasta în felul următor, faptele mele sunt acelea care trec dincolo de vorbele mele. Pentru că s-ar putea ca din atitudine să spun sau din vorbe să spun vreau să vină Domnul, ba chiar să rostesc această rugăciune, vino Doamne Iisuse, dar oare în atitudinea noastră îl așteptăm cu adevărat pe Domnul? Oare în felul nostru în care mă raportez la iminenta revenire a Domnului Iisus Hristos, pentru că El vine cu siguranță, că vreau eu sau nu vreau, ba mai mult necredința mea, faptul că eu refuz să cred că există o revenire a Domnului, deși probabil spun în credeu și va să vină cu slavă și mărire să judece vii și morții, faptul că eu refuz, în ciuda faptului că zic, să cred că există, asta nu împiedică pe Domnul Iisus Hristos să revină. Necredința mea nu va anula niciodată adevărurile pe care El le exprimă, chiar dacă eu refuz să cred adevărurile acestea. De aceea, aș vrea să ne vedeți interesant lucru că în capitolul 22, pe care l-am citit înaintea dumneavoastră, autorul, Duhul Sfânt, care l-a călăuzit pe Ioan să scrie mesajul adus de înger din partea Domnului direct, nu pune accentul doar pe vorbe. Nu se limitează doar la aceste două expresii pe care le găsesc aici, vino Doamne Iisuse, ci vorbește chiar de o stare. Vorbește de o atitudine, de un mod care trădează, de fapt, dorința mea expresă. Dorința mea expresă. Spuneam că din ceea ce fac, se vede mult mai clar ceea ce zic. Din ceea ce trăiesc, se vede mult mai clar ceea ce vorbesc. Și s-ar putea ca uneori vorbele mele să fie infirmate sau confirmate de trăirea mea. Am să vă dau un exemplu ca să mă înțelegeți și mai bine, legat de ceea ce înseamnă revenirea Domnului Iisus și atitudinea corectă pe care eu trebuie să o dezvolt în fața acestui eveniment care se va produce cu siguranță. Vă aduc în imaginea dumneavoastră o pildă pe care Domnul Iisus Hristos a rostit-o, pe care de cele mai multe ori o interpretăm ca fiind o pildă escatologică, o pildă care vorbește despre final, despre revenirea Domnului Iisus Hristos și despre intrarea miresei în odaia de nuntă. Este vorba de pilda celor 10 fecioare. Și acolo există o diferență. 5 dintre cele 10 fecioare sunt etichetate ca fiind nechipzuite sau neînțelepte. Fără un discernământ ar fi o traducere poate și mai corectă. Iar 5 dintre celelalte fecioare sunt etichetate chipzuite, înțelepte. Ce a făcut diferența? Atitudinea. Spune Scriptura că toate cele 10 au ațipit, iar în momentul în care s-a auzit acea mare strigare, iată mirele, ieșiți în întâmpinare, 5 dintre ele au zis, este suficient să iau candela și să mă îndrept spre mire. Celelalte 5 care au fost etichetate ca fiind înțelepte, au zis, nu, atitudinea noastră trebuie să fie alta. Merg mai departe decât doar candelă. Într-o mână țin candela și în cealaltă mână voi ține un vas cu un de lemn ca rezervă. Și din atitudinea mea se vede că eu vreau să vină Domnul și pot să-L aștept și sunt gata pentru momentul acela. Spune Scriptura în Matei capitolul 25, unde este relatată pilda aceasta, că cele 5 neînțelepte care au luat doar candela și au zis este destul atâta, cele 5 neînțelepte și-au dat seama la un moment dat că destulul lor nu-i destul, că nu-i suficient și că mai trebuie să facă încă ceva. Dar atitudinea pe care au avut-o a fost una greșită și nu și-au rezolvat problema. De aceea, celelalte 5 înțelepte, care aveau și un de lemn, care aveau și rezervă în vase, au intrat în odaia de nuntă și au petrecut cu mirele. Și imaginea aceasta, oricât de plastic ar fi, este o imagine reală, a ceea ce se va întâmpla atunci când va veni mirele. De aceea, mesajul pe care îl aduc înaintea dumneavoastră este acesta. În așteptarea revenirii Domnului Iisus Hristos. Nu doar din vorbe, nu doar vino Doamne Iisuse, nu doar eu aștept revenirea Domnului Iisus Hristos, ci din atitudinea mea, din viața mea, din faptele mele, din trăirea mea. Am gândit la preocupări, pentru că preocupările noastre sunt întotdeauna cele care ne etichetează pe noi, cele care ne evidențiază pe noi. Și există, dacă vreți, nu l-aș numi neapărat un lanț al slăbiciunilor, ci l-aș numi un lanț. Un lanț care are mai multe verigi, și fiecare sunt strâns legate pentru că o verigă dă în cealaltă verigă și astfel se formează lanțul. Preocupările noastre sunt lucrurile de fapt care mă interesează pe mine. Preocupările noastre sunt întotdeauna determinate de prioritățile noastre. Iar prioritățile noastre sunt întotdeauna determinate de valorile pe care eu le accept. Deci lucrurile care pe mine mă interesează cu adevărat, lucrurile care sunt foarte importante pentru mine, lucrurile valoroase pentru mine, sunt lucruri care sunt date de prioritățile pe care eu le am. Astea le consider esențiale și încep să mă preocup pentru ele și încerc să le rezolv, pentru că ele sunt preocupările mele, date de prioritățile mele. Dar prioritățile mele sunt în funcție de lucrurile pe care le consider valoroase, importante pentru viața mea. Și suportul biblic este în Evanghelia după Luca, la capitolul 12, unde Domnul Iisus Hristos spunea în felul următor. Acolo unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Cu alte cuvinte, ceea ce voi considerați foarte important și prioritar va focaliza toată atenția voastră, va determina atitudinea voastră, vor determina gesturile voastre, vor determina traiul vostru. Preocupări, priorități și valori sunt trei lucruri care merg mână în mână și formează lanțul acesta. Haideți să vedem câteva lucruri pe care le spune Scriptura. De aceea spuneam, dacă preocuparea mea este cerul, atunci și prioritatea mea este cerul, atunci valoare pentru mine este cerul. De fapt, Apostolul Pavel spune În epistola pe care o scrie către Coloseni, legat de prioritățile pe care un creștin trebuie să le aibă, priorități care sunt adânc implementate nu doar în vorbirea lui, ci sunt adânc implementate în gândirea lui și gândirea ne determină la acțiune și la gest, spune, dacă ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu și când se va arăta Hristos, când nu știm, dar știm că se va arăta cu siguranță și când se va arăta Hristos viața voastră, adică esența existenței voastre, adică valoarea valorilor pentru voi, asta înseamnă Hristos viața voastră, ceea ce influențează și determină viața voastră și este prioritate pentru voi și când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Domnul să ne ajute pe toți la lucrul acesta. Amin. Priorități, preocupări și valori. În Matei, în capitolul 25, spuneam de pilda celor 10 fecioare, versetul 13 este concluzia acestei pilde și spune, vegheați. Iată, o atitudine care ar trebui să ne caracterizeze într-o astfel de vreme este aceasta de veghere și nu se referă aici neapărat la seri de veghe care încep la 9 seara și se termină la 4 dimineața. Nu la lucrul acesta se referă, ci se referă la o viață permanentă de veghere. Cred că cine nu veghează ziua, degeaba veghează noaptea. Eu cred că trebuie vegheat în fiecare zi, în fiecare ceas și trebuie să fim gata pentru momentul acela. Eu am interpretat expresia miezul nopții nu ca fiind noaptea când vine Domnul, ci miezul nopții este un moment la care te aștepți cel mai puțin să vină cineva. Pentru mine s-ar putea să fie noapte, pentru că sunt în România, dar pentru cei care sunt în Statele Unite și au un alt fus orar, s-ar putea să fie ziua în amiaza mare. Asta nu înseamnă că pentru mine vine la ora asta și pentru cei din America mai vine încă o dată că trebuie să fie noapte și trebuie să fie miezul nopții. Nu! Miezul nopții este o expresie care vrea să sublinieze faptul că Domnul va veni poate în momentul în care te aștepți cel mai puțin să vine și în care poate ți-ai dorit cel mai puțin să vine, nu cumva să te deranjeze din somnul pe care îl ai. Iată, Scriptura spune că una din atitudini este aceea de veghere. O altă atitudine este aceea de activitate. Matei, capitolul 25, este tot o parabolă a Mântuitorului, este vorba de pilda talanților și în pilda talanților vorbește despre activitatea pe care eu trebuie să o depun în fiecare zi în ogorul Domnului, după capacitățile pe care le am. Unii 5, alții 2 și alții 1. Important este ca ceea ce am ca investiție din partea lui Dumnezeu să fructific pentru slava lui Dumnezeu. Apoi în Evrei, în capitolul 10, este o altă afirmație, un pasaj cu care poate suntem mai familiarizați, spune să nu părăsiți dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, și de aici am înțeles că atitudinea care trebuie să o avem este aceea de consecvență, este aceea de statornicie, este aceea de răbdare în vederea revenirii Domnului Iisus Hristos. Și acum probabil că ne puneți întrebarea firească și atunci pentru ce am mai citit Apocalipsa capitolul 22? Când am vorbit din Matei 25, când am vorbit din Efeseni, când am vorbit din Evrei capitolul 10 și alte pasaje și la Apocalipsa 22 am luat doar aceste afirmații legate de revenirea Domnului Iisus Hristos, cele trei, și apoi de atitudinea bisericii sau de năzuința aceasta a bisericii. Am găsit, spuneam în pasajul acesta în Apocalipsa 22, câteva sublinieri foarte importante care le-am interpretat ca fiind preocupări. Pentru că nu doar vorbă, ar vrea să spună Mântuitorul în finalul cărții Apocalipsa, ci trai. Nu doar expresia vino Doamne Iisuse, ci expresia voastră să fie întărită, argumentată, confirmată, dacă vreți, de viața pe care o trăiți. Și un prim lucru la care vreau să mă refer din Apocalipsa 22 legat de atitudine este aceea de a rămâne în ascultare totală de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, o ascultare de voia Lui revelată. Știți ce am înțeles în versetele 18 și 19, versete pe care le citim foarte des? Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta, că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Sau oricine va scoate ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrise în cartea aceasta. Există un mod de a mă raporta vis-a-vis de voia lui Dumnezeu. Pentru mine voia lui Dumnezeu expresă și revelată este aici în cuvântul sfânt. Este aici în această carte. Are peste 30.000 de versete, aproape 31.000 de versete, are 66 de cărți canonice, inspirate de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, și fiecare expresie pe care o găsesc aici, aș putea pune în dreptul ei următoarea expresie: gura Domnului a vorbit. Pentru că Petru Apostolul spune, n-au vorbit oamenii de la ei, ci au vorbit mânați de Duhul Sfânt, călăuziți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu în cartea aceasta mi-a spus, pentru tine, pentru fiecare dintre noi, asta este traiectoria pe care eu vreau să mergi, ăsta este drumul pe care eu vreau să mergi. Iar de multe ori atunci când interpretăm pasajul acesta, versul 18 și 19, poate că gândul nostru se duce într-un mod automat la cei care pe lângă Biblie au mai adăugat așa un fel de sfântă tradiție. Și spunem, Domnule, asta nu se potrivește nouă. Dragii mei, aș vrea să venim și să interpretăm versetele acestea în optica noastră și pentru noi, să știți. Sau sunt și pentru noi cuvintele acestea. Pentru că pot să am două atitudini diferite vis-a-vis de Scriptură. Fie pot să schimb Scriptura și am identificat câteva atitudini vis-a-vis de Scriptură care ne pot defini pe noi. M-am gândit la faptul că uneori modelăm cuvântul după noi, uitând de fapt că acest cuvânt al lui Dumnezeu trebuie să ne modeleze El pe noi. Apoi sunt unii care încearcă să își justifice anumite slăbiciuni prin Scriptură. Păi la nunta din Cana Galileea, știți dumneavoastră, mai departe nu mai zic. Păi recomandarea lui Pavel către Timotei, atât de frumoasă, să mai puțin, nu mult, puțin. Sau, eu știu, păi nu scrie nimic despre lucrul cu tare. Sau nu scrie nimic despre lucrul cu tare. Oare în felul acesta nu am intervenit și am modificat și am sucit? Iată, sunt atitudini pe care pot să le am vis-a-vis de cuvântul lui Dumnezeu. Pot să scot sau pot să adaug, pot să jonglez cu cuvântul lui Dumnezeu. Îl adaptăm sau îl modelăm după noi? Ne justificăm uneori slăbiciunile prin cuvântul lui Dumnezeu? Putem să-l interpretăm uneori tendențios sau eronat? Iată, toate acestea le-am inclus în faptul că putem uneori să modificăm acest cuvânt al lui Dumnezeu. Și atunci voia revelată a lui Dumnezeu pentru noi, pentru viața noastră, să nu mai fie cea revelată, ci să fie cea pe care o gândesc eu și mi-adaptez cuvântul nevoilor mele, cerințelor mele și felului meu de viață. Sau, spuneam, o atitudine este cea exprimată în versetul 18 și 19, sau o altă atitudine este exprimată în versetul 7. Știți care este atitudinea corectă? Spune aici, iată, eu vin curând. Este promisiunea expresă a Mântuitorului, ferice de cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta. Doamne, ajută-ne pe toți la lucrul acesta. Fie putem să păzim acest cuvânt al lui Dumnezeu, și a păzi are două sensuri în limba română. Fie a apăra cuvântul lui Dumnezeu și a ține sus acest standard al cuvântului și a-l proclama cu autoritate ca fiind cuvântul infailibil al lui Dumnezeu, cuvântul venit direct prin revelație divină, fie, deci să-l apăr acest cuvânt al lui Dumnezeu, fie expresia a păzi înseamnă a trăi, a împlini, a-l transpune în viața ta personală în fiecare zi. Iată ce înseamnă a păzi cuvântul lui Dumnezeu. Și în acest capitol 22 vine Dumnezeu prin cuvântul acesta și ne spune foarte clar, poți să ai două atitudini. De aceea, preocuparea ta în perioada aceasta, în perioada revenirii Mântuitorului Iisus Hristos, ar trebui să fie următoarea, să rămâi necondiționat într-o ascultare totală de cuvântul lui Dumnezeu. Poți să-l modifici, ai această libertate, sau poți și trebuie, de fapt, aceasta este chemarea Dumnezeu, sau poți să îl împlinești. M-am gândit la un lucru atunci când m-am gândit la modificat. Și am să vă spun și noastră ce m-am gândit. Pare o curiozitate, așa un paradox. De regulă atunci când adaugi la ceva ceva, acel ceva se mărește. Când scoți din ceva, din mai mult, scoți ceva, acel ceva se micșorează. Ei, când este vorba de cuvântul lui Dumnezeu, să știți că lucrurile s-au invers. Când adaugi ceva, se micșorează. Și când scoți, se lărgește. Și sunt unii care cam așa se raportează la cuvântul lui Dumnezeu. Adaugă și adăugând pe lângă ceea ce găsim în Scriptură, apar N porunci, dictate, așa trebuie să faci, numai așa poți să faci, cu tare și cu tare lucru care nu ajută cu nimic în ceea ce privește viața noastră spirituală. au adăugat și n-au făcut nimic altceva decât să îngusteze tot mai mult calea aceasta. Și poate unii abia mai pot să meargă pe ea datorită îngustimii, pentru că au adăugat. Exact ceea ce s-a întâmplat, și vreau să vă citesc, ceea ce s-a întâmplat în vremea Mântuitorului Iisus Hristos, când fariseii și cărturarii au tot adăugat și Mântuitorul îi condamna pentru asta și spunea, ei leagă sarcini grele, adică adaugă și cu anevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, pun legi, porunci și așa mai departe, dar ei nici cu degetul nu vor să le miște. Și spuneam că atunci când adaugi, scazi și atunci când scoți, de fapt, faci mai largă calea aceasta. Sunt unii care se raportează la Scriptură, scot din Scriptură, tocmai pentru a o lărgi și spun asta nu-i problemă, asta era atunci, asta era în contextul acela, ăsta e un mesaj doar pentru evrei, ăsta e un mesaj poate doar pentru romani, ăsta e un mesaj doar pentru contemporanii Mântuitorului Iisus Hristos, nu ne mai privește. Există teologia aceasta liberală care interpretează Scriptura și în teologia aceasta liberală nimic nu mai e problemă, totul este voie, Scriptura este doar așa o carte pe care merită să o citești, dar nu mai trebuie să-ți modeleze viața. Ori, dragii mei, vin înaintea dumneavoastră, m-am ridicat în numele Domnului Iisus Hristos și vreau să vă spun, în vederea revenirii Mântuitorului Iisus Hristos, vis-a-vis de cuvântul lui Dumnezeu, vis-a-vis de voia lui Dumnezeu revelată în acest cuvânt al lui Dumnezeu, putem să avem două atitudini. Fie să modificăm cuvântul, să nu-l împlinim ca atare, fie să-l trăim și să-l împlinim în viața de zi cu zi. Împlinit. Cât din cuvântul lui Dumnezeu am împlinit? Întrebarea nu este doar pentru cei care mă ascultă, ci întrebarea este și pentru mine, pentru fiecare dintre noi. Cât am împlinit din cuvântul lui Dumnezeu? Și un al doilea gând cu care am să mă apropii de încheiere, legat de atitudinea pe care trebuie să o am, este din versetul 11. Pe lângă faptul că trebuie să fiu preocupat de ceea ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu și voia aceasta care trebuie să domine viața mea și trebuie să mă așez sub această autoritate a cuvântului Dumnezeu, e foarte importantă progresia mea spirituală. Și dacă puneam o întrebare legat de cuvântul lui Dumnezeu, aș mai pune încă o întrebare. Cât am crescut din punct de vedere spiritual? Cât am adăugat la viața mea, la dimensiunea mea spirituală? Pentru că în optica lui Dumnezeu există două stări. Nu există pasul pe loc. Nu există pe loc repaus, dacă vreți. Există ori mă ridic, ori mă cobor. Apropo de cântarea pe care de multe ori o cântăm. Te întreb de două ori. Te ridici sau te cobori? Din punct de vedere spiritual, atunci când stau pe loc, înseamnă că am avut regres în viața mea spirituală. De aceea spunem de foarte multe ori, astăzi trebuie să fiu mai spiritual ca ieri. Mâine trebuie să fiu mai spiritual ca și astăzi. Și poi mâine, mai spiritual ca și mâine. Și în fiecare zi, în viața mea, trebuie să existe această progresie spirituală. Pentru că voia lui Dumnezeu pentru noi este maturitatea spirituală. Voia lui Dumnezeu pentru noi este să fim asemenea chipului Fiului Său. Sunt oameni care sunt pe calea pocăinței, poate de 20, de 30 de ani și poate și astăzi încă din punct de vedere spiritual s-ar putea să se comporte unor ca și niște copii, care se supără foarte repede, care nu pot să ierte. Ei, maturitatea spirituală înseamnă poți să depășești obstacolele care pot să vină pe drumul acesta al pocăinței mult, mult mai ușor. De aceea Scriptura spune că El a dat pe unii păstori, apostoli, proroci și așa mai departe, tocmai pentru edificarea sfinților, pentru creșterea lor și pentru maturizarea lor spirituală. Sunt două întrebări la care mi-ar plăcea să răspundem. În vederea revenirii Domnului Iisus Hristos, într-o perioadă în care ne dăm seama, parcă tot mai bine că Domnul este tot mai aproape și nu numai noi cei care venim la biserică, nu numai noi cei care ne îndelenicim cu închinatul în casa lui Dumnezeu, ci și oamenii care sunt afară și sunt străini de ceea ce înseamnă voia lui Dumnezeu, de ceea ce înseamnă biserică. Și ei se întreabă în permanență și spun de fapt lucrul acesta. Nu mai este mult, ceva trebuie să se întâmple. Lumea aceasta merge pe o pantă, nu ascendentă, ci descendentă. Lumea aceasta se duce din rău în mai rău. Chiar dacă material progresează, moral și spiritual se degradează tot mai mult și tot mai mult și tot mai mult. E Biserica lui Hristos. Este chemată să rămână sub autoritatea cuvântului lui Dumnezeu și Biserica lui Hristos este chemată să progreseze spiritual. Amin. Este chemată să crească spiritual și este chemată să atingă în fiecare zi noi culmi spirituale. Asta este voia lui Dumnezeu în vederea revenirii sale, iminentei sale reveniri. Haideți să ne punem această întrebare. Cât din cuvântul lui Dumnezeu l-am trăit în viața mea? Cât de mult am păzit acest cuvânt al lui Dumnezeu? Haideți să nu fim acei apologeți, poate, care doar am susținut cuvântul, dar l-am împlinit în viața noastră. Sau, cea de-a doua întrebare pe care v-am pus-o, cât am progresat spiritual în de la botezul meu și până astăzi, cât am adăugat la viața mea spirituală. Mă rog ca pe toți Domnul să ne binecuvânteze, și să ne ajute să fim în starea în care trebuie să fim în momentul în care Domnul vine. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Gabi Ijac.